Ir šo tur mainījusies, ļoti īpatnēji ir mainījusies tā dinamika, cilvēka gatavība, piemēram, sniegt kukuli vai motivācijas, kādēļ viņi to grasās sniegt. Tur šis tas ir mainījies un manuprāt, nepārāk simpātiskā virzienā, ka cilvēki vairāk izgaršo tās motivācijas un vairāk par viņām runā. Tas nozīmē, ka acīm redzot šāda pat vārdu spēle vai domu spēle notiek arī cilvēka galvā, vērtējot kaut kādas situācijas. Un viens, kas man ir palicis prātā ļoti gads no gada, no pētījuma uz pētījumu, aug priekšstats par to, ka korupcija ir viens no veidiem, kas palīdz cīnīties vai uzvarēt konkurences cīņā. Kas tāds ļoti īpatnējs moments, kas daudz ko liecina arī par uzņēmējdarbības vidi vai priekšstats par to, kāda viņa pie mums ir.